Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya nzuri kabisa ya Alhamisi, ikiwa ni tarehe 12 mwaka 2022. Kumbuka mwezi huu ni bado wa tano. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, niko na mzee mzima hapa, BMJ Muridhi amepiga dongo kichwani. BMJ, hilo dongo ama huo para? Na umo studio, kuna baridi kweli kweli, uko salama?
Hili niko, nafikiri niko salama, kwa sababu tena upara na studio hamna nini, hamna kitu ambacho tena wale wasikilizaji hawanioni, kwa hiyo sina wasiwasi, labda watu watacheka kwamba nimepiga dongo.
Inabidi tufanye mpango tu, tunaonekana angalau kama kwenye Instagram ama Facebook, watu waone mambo jinsi yanavyokwenda, maana umepiga koti kubwa kweli kweli. Mengi tunayo hii leo ndani ya matangazo ya VOA Express. Tutaangalia swala la uwiano wa kijinsia, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine inawekewa kama vile kauzibe kule nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Kizungumkuti kinaendelea nchini Tanzania kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, wale wabunge 19. Hawa wabunge bwana, kuna watu kule Tanzania wana mambo sana. Unajua walikuwa wanawahitaji hawa wabunge.
Mm-hmm.
Walikuwa wanawaita COVID-19.
Na ni kwa nini?
Kwa sababu wako 19.
Sasa Waidi, na hilo ulilolitaja kuhusu Kenya tutalizungumzia kwa kifupi baadaye kidogo, lakini tusikie wanawake wanasema nini baada ya jaji wa mahakama kuu kusitisha kwa muda utekelezaji wa sheria hiyo ya usawa wa jinsia kwa vyama vya kisiasa.
Hiyo mambo ambayo imenifurahisha sana kama mtetezi wa wanawake pia, ama viongozi wetu waangalie hiyo kitu, na ingetusaidia sana especially katika hii wakati tuko na mambo na uchaguzi wa hii mwaka.
Ndivyo hivyo mambo yalivyo huko ni Kenya, lakini pia tutakuwa na barazani ambapo tumekuuliza swali na nimeona limepata majibu mengi kweli kweli kuhusu ni nani ungependa afanye kolabo na mwingine katika usanii hasa muziki.
Kolabo. Basi moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, BMJ Muridhi, katika swala hili ambalo umeligusia la uwiano wa kijinsia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu.
Bila shaka imekuwa kwamba mahakama kuu nchini Kenya imesitisha kwa muda utekelezaji wa sheria ya usawa wa jinsia inayovitaka vyama vyote vya kisiasa vinavyotaka kushiriki uchaguzi mkuu wa Agosti 9 viwasilishe usajili wa wagombea kwa kuzingatia sheria hiyo inayosisitiza kwamba jinsia moja haiwezi kuruhusiwa kupata zaidi ya 32 ya viti vya bunge. Sasa huyu jaji Anthony Ndungu katika uamuzi wake ametoa nafasi kwa kesi hiyo kuendelea kusikilizwa siku tatu baada ya tume ya uchaguzi kuongeza muda kwa vyama vya kisiasa kuvitaka vitimize mahitaji ya sheria ili visiruhusu kuwa wagombea katika uchaguzi mkuu wawe ni zaidi ya 32 kwa jinsia moja. Nimkaribishe sasa huyu mmoja wa wagombea wa viti kule katika jimbo la Kiambu, anajulikana kama Wambui Alice, atueleze amepokeaje taarifa hizo kutoka kwa mahakama kuu nchini Kenya.
Kwa hivyo ningesema hiyo mambo ambayo imenifurahisha sana kama mtetezi wa wanawake pia, ama viongozi wetu waangalie hiyo kitu, na ingetusaidia sana especially katika hii wakati tuko na mambo na uchaguzi wa hii mwaka. Kwa hivyo sio kitu ambayo tumeichukulia vizuri kama kina mama, na hata tutakuwa na conference ya kuongea kuhusu hayo mambo, kwa sababu sio mambo ambayo yametufurahisha. Parties zikuwe na representation ya kidadi kwa wanawake ama ya all genders. Na kwa sasa hivi tunajua society yetu imekuwa patriarchal sana, imebelieve sana kuhusu wanaume. Lazima tufikie ile kiwango ya kwamba ni wanawake wanaweza kuwa viongozi wa hii nchi yetu.
Lakini kati ya maelezo ambayo yametolewa na baadhi ya vyama vya siasa hapo Kenya ni kwamba Iwapo watasukuma tu mwanamke kwa sababu wanataka mwanamke, basi huenda vyama vingine vikashindwa katika uchaguzi huo, kwa sababu upande ule mwingine unaweza kuwa na mtu ambaye labda ana fedha nyingi au ana ushawishi mkubwa au ni mwanamume ambaye anaonekana kabisa ana nguvu kisiasa. Sasa unaona kama hilo wazo kweli liko linaonyesha kwamba wale wanawake ambao wangetaka kuwa katika nafasi hiyo, kama watapata ushindani mkubwa kutoka kwa wanaume,
ndio watakitani kuogopa, kwa sababu kama mimi nimepewa certificate ama hata marafiki wangu wanatokea na wanaanza kusupport kampeni yangu ili nipate hiyo kiti. Na unajua mwanamke akipata kiti, what a man can do, mwanamke anaweza fanya afadhali kuliko mwanaume. Kwa hivyo hata kama chama wanafikiria vitu kama hizo, hawatakitani kufikiria, kwa sababu mwanamke akitoa hiyo tiketi yatenda kwa debe, na wale wanajiita UN women pia ukuja na wana na wana support. Kuna hata loko, kuna DTF ambayo ni inatusaidia kina mama, tumejiunga na DTF na wana kusaidia hata kufanya branding na vitu kama hizo. Kwa hivyo chama hazitakitani kufikiria mambo kama hayo, hata kama wanafikiria, that is a wrong information.
Mgombea uchaguzi huyo katika kaunti ya Kiambu, Idi Ligongo, kuna wanawake 12 ambao wanatafuta kiti hicho cha kuwakilisha wa kina mama, lakini swala hili unaona linaenda linapigwa kama koma kila wakati kuhusu jinsia moja.
Naam, na ni masuala ambayo naweza ngasema kwamba hatua moja mbele, hatua moja nyuma, hatua moja mbele, hatua moja nyuma. Ah jamani, yeye tuwapeni nafasi kina mama basi.
Sawa sawa kabisa. Basi msikilizaji, unasafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Napendo thamani kupenda kusiko kifani keka kuzani au piniki na misha safari. Tuyanze tukila wawili, wendo rubani, wenye ndeshe. Nasija zama nusu, msima kichwa dimiku, shaibi ati na mbingu. Moyo wangu likupa, akili yangu kaiteka.
Haya basi, msikilizaji, Brown Mauzo, moyo wangu. Mbona haya majina Brown yanajitokeza sana, afu sauti zinakuwa kama zile wanaita mule mule. Mm-hmm. Ukimsikiliza kama vile unamsikiliza Otile Brown fulani hivi.
Bila shaka. Na huyu pia unajua ni mzaliwa wa Kenya pia.
Ndio.
Alitokea kule, alizaliwa kule nchini maeneo kule Ukambani, anajulikana kama Frederick Mtinda. Na pia ukisikia hiyo ngoma hidi, unajua mpangilio safi,
unasikia mazuri kabisa.
Kwa kweli si mbaya, si kitu kibaya. Licha ya kwamba anaitwa Brown kama wengine wengi.
Naam, basi kile kinachoendelea sasa hivi ni sokoboko linaloendelea hivi sasa kule nchini Tanzania katika chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Kuna sakata kubwa kabisa.
Nini kinaendelea hivi?
Mpaka usiku wa manane au usiku wa manani?
Manane.
Inabidi tumlete mtaalamu wa Kiswahili. Hebu ufanye mjadala hapo, msikilizaji, ni usiku wa manane ama usiku wa manani? Sasa kile ambacho kipo ni kwamba mpaka jana chama cha demokrasia maendeleo cha Dema, mpaka usiku mnene, nitumie neno lingine, walikuwa wanaendelea kufanya ule mchakato wa kupiga kura kuondoa wabunge 19 ambao wenyewe waliamua kwenda bungeni kukiuka ule msimamo wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Na maamuzi ya jana yakawa ni kwamba wafukuze wanachama. Hili shauri lilishawekwa bayana muda mrefu, lakini jana wakawa wanasikiliza rufaa ya hawa bunge 19. Kwa hiyo Halima Mdee na wenzake 18 wameondolewa kwenye chama. Sasa jana wakati wanaondoka kwenye iko chama katika hilo swala, Halima Mdee aliweka wazi haya ambayo anayazungumza hapa.
Wajumba baraza kuu, hata nyinyi mngekopa huko ndani, kilichofanyika kwa mimi na kuaga anakwepa sana kuzungumza maneno makali, sio mnaheshimu sana viongozi wangu. Lakini sikujua kama Chadema unaweza kufanyika uhuni wa kiwango hiko. Mimi ni Chadema, naendelea kuwa Chadema vizuri tu, nasema vizuri. Lakini kilichofanyika pale, my friend, uhuni wa kiwango cha hatari.
Haya basi, huyo ni Halima Mdee, mmoja kati ya wabunge vijana wa muda mrefu ambao wamekuwa kama ni nuru fulani kwa vijana wengi ambao wanataka kuingia kwenye masuala ya siasa, hasa wanawake. Lakini sasa kutokana na hilo, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe aliwajibu wenzake pamoja na Halima Mdee kuhusu uamuzi waliofanyika waliofanya Chadema usiku wa kuamkia leo katika baraza kuu la chama hicho, na walioita uhuni, akiwataja wao kuacha uhuni. Halima Mdee amesema uhuni, lakini Mbowe anasema wao, hawa bunge 19 wao ndio waache uhuni.
Lakini hili, nakumbuka huu mchakato sio umeanza, ni muda mrefu na kulikuwa pia na matarajio. Je, unaona kwamba walitarajia watakubaliwa na chama tu waendelee hali ilivyokuwa?
Kwa baadhi ya masuala ambayo yanazungumzwa ndani ya Chadema, inaonekana kwamba kulikuwa kuna kama pande nyingine ambayo ilikuwa inawaunga mkono na kutaka labda wasemehewe, kwa sababu ni kati ya wabunge au wanasiasa wa Chadema wenye nguvu sana, Halima Mdee, vile vile Esther Matiko na Esther Bulaya. Hawa ni wabunge ambao waligombania katika yale majimbo muhimu kabisa na magumu pale nchini Tanzania, jimbo la Kawe, jimbo la Tarime mjini, na vile vile maeneo ya kule Mara. Lakini kikubwa ambacho kinaendelea hivi sasa, kinachoelezwa ni kwamba kuna uwezekano hawa wa bunge wakaenda mahakamani kuweka shauri hili. Na mbunge amenukuliwa mwanasheria wa Chadema Peter Kibatala akisema kwamba endapo shauri hilo litakapokuwa rasmi wakaenda mahakamani na kulifanyia upembuzi, na wao wataendelea kupinga. Kwa hiyo hayo ndio yanayoendelea juu ya swala hili. Basi tusonge mbele na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Korea Kaskazini, ambayo kwa muda mrefu haijakuwa ikitoa taarifa kuhusu janga la corona, mapema leo imethibitisha kesi ya kwanza ya maambukizi ya virusi vya Omicron. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali, sampuli za vipimo zilichukuliwa kutoka kwa kundi la watu kwenye mji wa Pyongyang, mji mkuu, siku ya Jumapili, ambapo virusi hivyo ambavyo pia vinajulikana kama BA2 viligundulika. Hata hivyo, idadi ya watu waliopatikana kuwa navyo haijatolewa. Hii ndio mara ya kwanza kwa taifa hilo kukiri kwamba kuwa na maambukizi ya corona tangu kufunga mipaka yake Februari mwaka 2020 na kuchukua hatua za karantini miongoni mwa watu wake wakati janga lilipokuwa likienea kote ulimwenguni.
Kiongozi wa NATO Jens Stoltenberg mapema leo amekaribisha uamuzi wa viongozi wa Finland kwa kuunga mkono hatua ya kujiunga na muungano huo, akieleza kwamba anaamini mchakato huo utafanyika kwa urahisi na haraka iwezekanavyo. Rais wa Finland Sauli Niinisto pamoja na waziri wake mkuu Sanna Marin mapema leo wameeleza nia yao ya kujiunga NATO, hatua ambayo huenda ikabadili sera kuhusiana na namna taifa hilo litakavyoshughulikia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kwenye taarifa ya pamoja, viongozi hao wamesema kwamba kujiunga na NATO kutaimarisha usalama wa muungano huo pamoja na usalama kama taifa.
Somalia imepanga kufanya uchaguzi wa uraisi uliocheleweshwa Jumapili na kufikisha kikomo mchakato ambao umezua hali ya taharuki nchini humo tangu kumalizika kwa muhula wa rais aliyeko madarakani kwa sasa hapo mwaka jana bila kufanyika kwa zoezi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, mamlaka ya uchaguzi imeorodesha wagombea 39 wakiwemo rais wa sasa Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo, wengine wawili waliowahi kuwa marais, mmoja aliyewahi kuwa waziri mkuu, maafisa wa ngazi za juu pamoja na mwanahabari mmoja miongoni mwa wengine. Vile vile kuna mwanamke mmoja kwa jina la Fauzia Yusufu Haji Adam ambaye ni mbunge aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya kigeni nchini humo.
Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba idadi ya maambukizi ya korona imeendelea kushuka kote ulimwenguni isipokuwa kwenye mataifa ya Amerika na Afrika, kulingana na utafiti wa hivi karibuni. Kwenye ripoti yake ya kila wiki, WHO imesema Jumatano kwamba takriban kesi milioni 3.5 mpya zaidi na vifo 225,000 zimeripotiwa kote ulimwenguni, ikiashiria kushuka kwa asilimia 12.25. Kushuka kwa maambukizi kunasemekana kumeanza mwezi Machi, ingawa mataifa mengi yamesitisha upimaji pamoja na ufuatiliaji, kwa hivyo kuwa vigumu kupata takwimu za uhakika. WHO imesema kwamba ongezeko la maambukizi limeshuhudiwa kwenye maeneo mawili tu ya mataifa ya Amerika kwa asilimia 14 na Afrika kwa asilimia 12.
Penda jeje uwezo toka tutama hata nikosea jeje, oh yeah, si baby umeshinda wote, utani wacha tani sote, sitakulinganisha na yeyote, ha, yote, oh baby you beautiful, one in a million, wonderful, you're tough like a lion, you can't do without you.
Mziki kutoka Kenya huyo Willy Paul, umemsikia sauti yake hapo kwanza kabla hajamleta jamaa ambao anashirikiana na yeye kwenye wimbo huo. Jamaa julikana kama Clones Melody. Wimbo ni Odi Love. Sijui mna maana gani hii diligongo. Odi.
Hii inabidi tuingie kwenye kamusi. Tuingie kwenye kamusi tuchimbe hivi au tumtafute Willy Paul Clones Melody watupe. Unajua watu wakati mwingine wanaandika mashairi
naam
katika namna ambayo humu kidogo, ama inabidi uletewe ile karatasi ya mtihani. Hebu uchafanye uchambuzi wa shairi hili, kwa sababu nakumbuka kwenye mtihani wa Kiswahili kulikuwa kuna sehemu ya shairi, unapewa shairi pale, alafu unaambiwa hebu tueleze unadhani hili shairi linaeleza nini.
Bila shaka, na huyu Clones Melody msikilizaji amepata umaarufu mkubwa baada ya kufanya hiyo kolabo, na pia kuna nyimbo zingine anazojulikana kwa sababu yake, lakini hiyo kolabo imemuinua sana wakiwa na Willy Paul hapo. Na wakati tukizungumza kuhusu kolabo, ndilo swali letu la barazani hili ligongo. Tumeuliza wasikilizaji ni wasanii gani ambao ungependa kuona wakifanya kolabo.
Na hapa tuna kolabo ya Willy Paul na Clones Melody, lakini tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Msikilizaji wetu, hebu tueleze jina lako ni nani, unapiga simu kutoka wapi, na je, wewe unadhani ni kolabo gani ungependa kuiona ama kuisikia inafanyika? Naam, karibu msikilizaji wetu ambaye uko kwenye line.
Naam dadangu.
Mimi ni kakaako hapa.
Maana nimesikia sauti ya mwanadada hapo, ndio maana nimesema dada. Habari hapo kaka?
Nzuri kabisa. Huyu atakuwa ni Aida Isa, mtayarishaji wetu ambaye amekupigia simu kuweka mambo sawa kabisa. Anakusikia na anakusalimu vile vile, amenipungia mkono hapa, anakuambia amepata salamu zako. Hey, twende kazi.
Asante sana kaka. Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Kwangu mimi ningependa kuzungumza kwa kifupi. Mimi katika kufuatilia mambo wana muziki, mimi ningependa kusikia kolabo la Alikiba na Harmonize, maana mashairi yao jinsi wanavyoimba, mimi ningependa kusikia kolabo wakiimba pamoja, yani itakuwa vyema sana.
Kwa hiyo unataka mambo ya King Kiba na Jeshi, Harmonize. Bwana, hili jina mimi limenifurahisha sana. Mtu Pesa Mwanambuke, hili jina lako mwenyewe kabisa au ndio yale mambo ya AKA?
AKA, mimi kwa jina kabisa naitwa Machia Venus Sagasu.
Hebu rudia tena.
Machia Venus Sagasu. Maana mimi kabila yangu kusema kweli mimi ni Msukuma. Hilo mimi nilijiita kupitia salamu kama jinsi ninavyotumiaga mitandaoni.
Wabeja sana, wabeja sana.
Wabeja sana.
Mtu pesa mwana.
Haya, asante, zimefika kwa Ida Isa. Ida Isa unasalimiwa hapo. Basi mtu pesa huyo mwanambuke.
Lakini Idi, asante sana mtu pesa. Idi yale ambayo amezungumza mtu pesa mwanambuke. Nikiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa VOA Swahili. Hilo swala la Ali Kiba na Diamond Platinumz ndilo limetawala kabisa kabisa, kwa sababu hata nikisoma, sitasoma mengi, nitasoma tu majina ya watu ambao wangependa kuona wawili hao wakiwa pamoja. Juliana Peter Juliana, Pierre Pierre, Charles Donisiano, Emmanuel Masesa, na vile vile Simon Mashimba Malimi. Wengi kabisa wanaandika kwamba sijui ni kwa nini, Idi, unafikiria?
Kwa sababu kwa miaka ya hivi karibuni wamekuwa kama vile maji na mafuta,
hawapatani.
Kwa hiyo nafikiri watu wanaona ni vyema wakapiga hiyo kolabo.
Kumbe ina wanataka kuleta maridhiano ya namna fulani.
Naam.
Ndivyo hivyo, msikilizaji, unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia ukachangia, ukasema ungependa kuona kolabo ya nani, na hili ni swala ambalo tutakuja kulifuatilia hata katika show zingine. Na pia tucheze muziki ambao ni makolabo kulingana na vile ambavyo wasikilizaji wanataka.
Haya basi, huyu ni kijana kutoka nchini Benin, lakini amekuwa akifanya kazi zake sana nyingi kule nchini Nigeria. Rema, naamini hii ni albamu yake bora kabisa ambayo ametoa. Hiki ni kibao kinaitwa Calm Down. Ni ngoma kali kabisa hii. Calm down. Yo, this your body puts in my heart for lockdown. For lockdown. Oh lockdown. Yo, you sweet life, calm down. Calm down. If I tell you say I love you, basi huyo ni Divine Ikubora, huyu kijana Rema ambaye moja kwa moja anatokea kwenye lile ule mji wa Benin City, katika jimbo la Edo nchini Nigeria. Wazazi wake hawa asili yao ni kutoka kule nchini Benin. Najua Benin na Nigeria ni majirani kama walivyo vile Rwanda na Burundi, Uganda na Kenya, Kenya na Tanzania. Basi ndivyo mambo yanavyokwenda. Calm Down ni moja kati ya nyimbo katika albamu yake ambayo ameitoa hivi karibuni, na ni moja kati ya ngoma kali kweli kweli. Ukipata muda sikiliza vitu vyake.
Na naweza sema hii ni moja ya nyimbo ambazo mimi husema nyimbo zinazoweza kuchezeka. Yaani huhitaji kunini sana, lakini una taratibu tu. Unakwenda. Unakwenda.
Lakini mimi tatizo langu huu wimbo bwana, nilihusika kwa mara ya kwanza nilikuwa napitia maswahibu fulani. Kwa hiyo kila nikisikia nakumbuka hilo tukio. Lakini tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express. Aida Aida anasema hatuchezi tena huu wimbo. Hamna tatizo.
Twende basi kwa kama ameamuru hivyo, basi hata na mimi sipingi. Twende kwa kero langu. Wakati mihemko ya kampeni za kisiasa za uchaguzi nchini Kenya zikiendelea kupamba moto, utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii hasa kwa vijana kutupiana matusi kwa lengo la kuunga mkono mrengo huu au mwanasiasa huyu linamkera huyu mwanaharakati wa vijana Maimuna Siraji, kama alivyozungumza na Amina Chombo. Tusikie.
Kero langu mimi kama mtoto wa kike na vile vile mkaazi na mlelewaji wa eneo hili la Pwani haswa kwa ujumla, ni jambo la kusikitisha kwa sasa kuona kwamba wanawake haswa vijana wa kike wakitupiana maneno na vile vile kujishusha hadhi na hata kujitingisha na vile vile kutumia mtandao kurekodi zile video zao na kuweka za kutukanana, za kushushiana hadhi, zingine zimekosa hata maadili ya kidini. Ni jambo la kusikitisha sana, hasa ukiangalia kwamba mkoa wetu wa Pwani ni mkoa ambao umesifika kwa mambo mazuri mengi. Sasa kwa nini siasa itutenganishe sisi kama wanawake? Kwa nini siasa itushushe hadhi zetu sisi kama wanawake? Kwa nini siasa itufanye sisi tuonekane kwamba hatuna thamani haswa mbele ya watoto wetu wadogo? Kwa nini siasa itufanye sisi tumekuwa kama vile mahayawani na kujieka picha zetu katika mitandao ili kwa ajili tu ya upate umaarufu na shilingi? So ni jambo la kusikitisha sana, na mimi ningependelea kwamba kwa sasa kuweze kuwa na midahalo ambayo itaweza kupatia hadhi mwanamke na kuhakikisha kwamba mwanamke ameweza kujijua na ameweza kujitambua, na kuhakikisha kwamba sisi kama wanawake ni vipi basi tutasukuma hizi vyama vya kisiasa kuhakikisha kwamba tumepata zile two-third gender ya representation, rather than kutupiana maneno na kugawanywa kwa mirengo ya kisiasa na vile vile kidini.
Siasa za Kenya hizo zinaendelea kugonga vichwa vya habari mpaka kwenye kero langu, Idi Ligongo.
Naam, basi tusonge mbele, tuangazie zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao mbalimbali, maana kimuda unakimbia kulikweli. BMJ Muridi, swala la Chadema na wabunge wake 19 ni swala ambalo limegubika hivi sasa mitandao mbalimbali ya kijamii, wengine wakipongeza, wengine wakiona kwamba kwa namna moja ama nyingine labda wabunge hawa wangesamehewa kutokana na umuhimu wao kama wanasiasa kule Tanzania.
Taarifa kwamba naibu wa rais wa Kenya William Ruto anahudhuria kikao cha baraza la mawaziri kule ikulu mjini Nairobi zimegonga vichwa vya habari, hasa kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakiuliza imekuwa kuwaje kwa sababu karibu miaka mitatu sijui hajahudhuria kikao kama hicho. Kwa hiyo ni jambo ambalo naona kwenye KOT Kenyans on Twitter wameendelea, na kuna hashtag hapo inasema Ruto cabinet. Sijui nini kitatokea huko. Nafikiri wamemaliza hicho kikao, lakini ni jambo linaendelea kuvuma sana kwenye mitandao, Idi Ligongo.
Naam, na tukigusia swali letu la ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji wetu katika ukurasa wetu wa Facebook, tuliuliza waziri wa mambo ya ndani wa Kenya anadai baadhi ya waliochukua fomu kugombea nafasi za uchaguzi wanahusika na utakatishaji fedha. Nini maoni yako? Maoni ni mengi kweli kweli, BMJ. Tukisoma machache machache, unaanza na nani hapo?
Nianze na huyu Lukalengese Malezu, mwenyeji wa jiji la Kagongwa. Sasa sijui kama hilo ni jina ama ni jiji. Anasema kwa kweli hakutoa maelezo yake, lakini ameeleza tu hapo kwamba kuchukua kama wanafanya hivyo ni makosa makubwa.
Uchieng George, msikilizaji wetu mashuhuri kabisa, wanakwambia hata mimi naona bunge lijalo litajaa washwash wa Kenya, tujihadhari.
Malikwisha Alex Kambale kule DRC Rushuru anasema ikiwa hao ndio waliochukua zile fomu wanahusika kabisa katika jambo hilo, basi wachukuliwe hatua za kisheria na warudishe fomu hizo.
Richard Kambale anasema anatokea kule Beni DRC, asiishie kusema tu, kwani wananchi wanahitaji uamuzi wake kama waziri kulingana na sheria. Basi ndiyo hayo mambo yanakwenda.
Msikilizaji, endelea kuchangia hapo hapo swali hilo, endelea kulijibu, kwa sababu kama nasema kila wakati VOA Express haiishii hapa studio. Tunakamilisha matangazo yetu. Msimamizi amekuwa ni Sandy Shomari, mwelekezi hapa ni Aida Isa, nimeshirikiana na Idi Ligongo, naitwa BMJ Mridhi. Tuonane siku nyingine panapo majaliwa. Kupenda sita sizi, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi.